армысыз құрметті тыңдарман, азаттықтың хабарларын одан әр жалғастырамыз. Микрофон алдында Балжан Женіс қызы. Құрметті тыңдарман, ендігі өрбетін тақырыбымыз отбасы мәселелері туралы болады. Отбасы мәселесі шешуі қиын әлеуметтік мәселелердің бірі. Отбасы проблемалары жинақталған статистикалық мәліметтерде жоқ. Көмек қажет ететін отбасылар, төтенше жағдайдан жапа шеккен отбасылар, жоқшылық пен аурудан зардап шеккен шаңырақ деп осылайша кете береді. 1993 жылы Біріккен ұлттар ұйымы Бас Ассамблеясы тарапынан 15 мамыр халықаралық отбасы күні болып қабылданды. Отбасы күні алғаш рет 1994 жылы аталып өтті. Қоғамдық пікір қорының мәліметінше азаматтардың 56% отбасындағы қаржылық қиындықтарды атаған, 22% отбасы баспананың жоқтығын, 10% денсаулықты, ал 9% жұмыссыздықты тілге тиек еткен. Жанұядағы білім алу мәселесі де алдыңғы қатарда орын тепкен. Сұралғандардың 6% балаларға білім беруге қажетті қаржының тапшылығын айтып шағымданған. Қазақстандық мамандардың айтуы бойынша елде шаңырақ көтеретін отбасылардың шамамен 1/3 бөлігі ажырасып кетеді, ал жанұялардың көбінің шырқы әртүрлі әлеуметтік мәселелерге байланысты бұзылады, дейді Азаттық радиосына сұхбат берген сарапшылар. Сондай-ақ, бұрын бір отбасында 10-20 баладай болған болса, қазір 2-3 балалы шағын отбасылар көп. Мұның себебін Азаттық радиосына сұхбат берген жас отбасы Айнұр Сапарбаева қазіргі халықтың әлеуметтік жағдайының төмендігі деп түсіндіреді. Еркін мен Айнұр Сапарбаевтардың отбасы шағын ғана, олар шаңырақ көтергеннен кейін тұрмыстық жағдайымызды оңалтып барып, балалы шағалы боламыз деп жоспар құрып жүргенде 3 жыл өтіп кетті, дейді. Қазір олардың бір балалары бар. Айнұрдың пікірінше, қазіргі кезде жаңадан шаңырақ көтергендерге мемлекеттен еш қолдау жоқ.
Қазіргі таңда Қазақстанның ең үлкен мәселелерінің бірі ол жан санымызды арттырып, бір үлкен мемлекет болу. Ол жан санымызды арттыру үшін әрине әр адам өзінің жауапкершілігін арқалау тиіс. Отбасын ертерек құрып, ертерек үйлену ол бірінші мәселе болып отыр. Ол үшін студент кезден бастап, или университет бітіре сау үйлену керек. Ол кезде жұмыс оған дайын тұрған жоқ ешқандай. Жұмыс тапса да оның айлығы маңдып жатқан жоқ. Үйленіп болғаннан кейін екі адамда мысалы айлық алып отырса, жұмыс істеп отырса, енді мүмкін жақсырақ өмір сүре алуы мүмкін. Бірақ енді үйленгеннен балалы болады. Ана болған адам ол баласын бағып үйде отыру керек. Енді ол кезде күйеуінің ғана бір айлығы мен жанбағы ол мүмкін емес. Үйде жоқ, квартирадан квартираға көшіп жүріп, енді адам санын көбейту деген өзекті мәселе болғандығы үшін бір баланы өсіріп ержеткізу ол аздық етеді. Сол үшін екі адам бірдей жұмыс істей алмайды. Бірінші баланы өсіріп үлкейте алмайды, тағы екінші баланы өсіруге тура келеді. Ал енді мемлекет жағынан беріліп отырған балаға көмек жыл сайын артып отыр, кішкене болса да көбейіп отыр, бірақ ол азық-түліктің бағасы тұрмыс жағдайына қарай өсіп отыр, және де түпке жетпейді деген сөз. Балабақшаларға балалар да апарып жұмысқа шығу деген ол бір мәселе. Қазір қаншама бала очередьте тұр. Жас мамандарды ауылға шақырып, ауылды дамыту деп отырғанда, ауылды барғанда үй дайын, кредит болады дейді. Бара салған кезде оның бәрін документін өткізіп, дайындап, оның алатын үйін алып, кредитін алып болғанша тағы да бірталай қиыншылықтар кешуге тура келеді. Оған мысалы кейбір жастар баруға дайын, енді аз сандысы ол барамыз деп жүргендер. Көбі көз алдағы жағдайларын ойлайды да, ондай қиыншылықты басынан кешіргісі келмейді. Сосын үйде отырған аналарға жалақы тағайындау деген мәселе көтеріліп жатыр. Енді осы мәселе шынымен іс жүзіне асып, үйде отырып та аналар уайымдамай баласын бағып отырса.
Психолог Анна Құдиярова отбасында болатын жанжалдардың көбі әлеуметтік мәселелерге байланысты туындайды, дейді.
Бірінші кезде сол жанжалдардың көбісі сол материалдық жағдайдың айналасындағы. Қазіргі енді ол көкейтесті проблема болып кетті. Сол жаңа кредит алған, пәтерін жоғалтып алған, енді кім-кімнің үйінде тұрады, кім қайда тұрады, соған қатысты материалды, қаржылық сондай қиыншылыққа шыдай алмай сөйтіп ұрсып жанжалдасып біріне бірі өкпелеп жүргендер. Оның ішінде бір ерекшеленіп тұратыны әйелдер әсіресе күйеуінің жалақысына наразы, сол ақшаны аз табады, үйге ақшаны аз әкеледі, маған ақша бермейді десе, күйеулері керісінше мен тапқан ақшаны мынау менің бәйбішем жақсылап ұстай алмайды, жеткізе алмайды бір жалақыдан екінші жалақыға дейін деп сондай талаптарды қойып тастайды.
Содан кейін жиі туындайтын мәселе жұбайлардың бірі тұлға ретінде жоғары көтерілсе, екіншісінің ары керісінше дамымай қалып қояды. Бұл ерлі-зайыптылардың бірі екіншісін менсінбеуіне алып келетте бір-бірімен қарым-қатынас үзіледі. Ал 20-25 жыл бірге тұрған жұбайлардың арасында бір-біріне деген жыныстық қызығушылықтың сөнуі отбасының қирауына шейін әкеліп жатады. Анна Құдиярвадан көмек сұрап келетін отбасыларды маман бірнеше топқа бөледі.
Ең бірінші бізге келетін клиенттердің сұрағы ажырасудың айналасындағы сұрақтар ғой. Ажырасып қалған едім, ажырасайын деп жүрмін. Оның түбінде жатқан сонда психологиялық бірін-бірі түсініспеушілік қой. Екі жұбай біріне-бірі сондай бір талаптарды қойып тастайды. Ол талаптарды ешқашан бұл дүниеде, бұл өмірде орындауға мүмкіндік жоқ қой. Бір-біріне сонда ешқандай бір еркіндік бере алмайтын сияқты ғой. Бұл бірінші топ қайшылықтарды байлар арасындағы қарама-қайшылықтар деп айтуға болатын шығар, даудамайлар. Екінші топ бізге келетін ата-аналар мен балалардың арасында. Әкесі мен қызы, әкесі мен ұлы, шешесі мен ұлы, шешесі мен қызы, не болмаса тек бір жағында әкесі мен шешесі, екінші жағында ұлдары, қыздары. Бұл екінші топты ұрпақ арасындағы түсініспеушілік, ұрпақ арасындағы даудамайлар деп айтуға болады. Тағы да келетін бізге отбасылық проблемалардың бір тобы бұл құдалар мен жекжаттардың арасындағы. Кейде мысалы бізге сол жас жұбайлар келеді, бірақ олардың әңгімесін тыңдасаңыз, ол тек жас жұбайлардың арасындағы мәселе емес, ол сол құдағи, құда, солардың арасындағы бір-біріне деген талаптар, бірін-бірі түсініспеушілік, сондай бір қарама-қайшылықтар. Сонда біздің күйеу 100 жылдық, құда 1000 жылдық деген мақалымыз бір жақта қалады да, кейде жас жұбайлар, әлі жаспыз ғой, көшіміз әйтеуір жақсы болып кететін шығар дегенімен, ар жақтан да, бер жақтан да әке-шешелері қоймайды ғой. Жоқ, ол саған сыңар емес. Оның жағдайы анандай, мынаның ұлты мынандай, ананың білімі мынандай. Сол енді үйленетін кезде күші жетпей қалған ата-аналар, енді мына жас жұбайлар бірге тұрып жатқан кезде әрине сылдырламайтын ыдыс болмайды. Сол әйтеуір бірінші сылдырлы алып қалады да.
Мамандардың айтуы бойынша, былтырғы жылы Қазақстанда шамамен 160 мың отбасы шаңырақ көтерсе, олардың 3-тен 1 бөлігі ажырасып кеткен. Күйеуім көзіме шөп салған үшін ажырасып кеттім деген Алуа Дәулетхан қызы 3 баланы өзі жалғыз асырап отырғанын айтады. Қазір ол бұрынғы жұбайынан алимент талап етіп, сотқа шағымданумен әлек.
Менің 3 балам бар, күйеуіммен ажырасып кеткеніме 4 жыл болды. Сот арқылы ажырастық. 18 жасқа толғанша алимент төлеп тұрсын деп шығарған. Бірақ әзір жағдайым болмай жүр деп төлемейді. Сотта соға дейін баратын едім. Дүние мүлік іштемесі жоқ болса шетелге барыстындай болсын.
Алайда ерлі-зайыптылар өз мәселелерін шешемін деп әуре болып жүргенде, көбінесе тасада балалары қалып қойып жатады. 8 жастағы Руслан отбасында жәбір көргендіктен үйінен қашып кеткендігін айтады.
Бір жігіт бар мамамды Арман деген. Арақшысы мамам дарат мен тек келіп, сол үшін мен қаршығып кафеге барып жедім. Бір досым болған жақар деген, сол маған көмектесіп жүрген ақшасы көп болды. Осында жаққа бардым, келе алмай қалдым, қорқып келсем ұрасыз деп қорқып едім.
Русланның отбасы ішкі істер басқармасында бұзақы отбасы ретінде тіркеуде тұр. Қазіргі уақытта шамамен 36 мың баланың әке-шешесі бұзақылық жасап, ішімдік пен есірткіге әуестенгені үшін және тағы да басқа себептермен ата-аналық құқығынан айырылған. Ал ол адамдардың балалары қазір үкіметтің қарауында. Олар кәмілет жасына толғанда отбасына қайтарылады, ата-аналарының өмірін қайталайды дейді мамандар. Құрметті тыңдарман, сіз Азаттық радиосында қазіргі кездегі отбасы мәселелері турасында хабар тыңдап отырсыз. Хабарымыз шағын құлақтандырудан кейін жалғасатын болады. Бізден алыстамаңыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Ардақты ағайын, сіз қазіргі заманда қандай отбасы мәселелері бар және отбасының қирауына алып келетін себептер қандай екендігі жайында хабар тыңдап отырсыз? Хабарымыз одан әр жалғасады. Сәттияр мен Қамаш Сейітжановтардың отбасының өзі бір ауыл. Бүгінде 20 бала сүйіп, немерелері мен шөберелерінің қызығын көріп отырған атана талай қиыншылықты бастан өткерсе де, бала сүюден жалықпағандықтарын айтады. Қамаш Сейітжанова әр бала өз несібесін ала келеді деп сенеді. Алайда ол бүгінгі жастардың әлеуметтік мәселелерін алға тартып, шағын отбасы болғанын қалайтындығын, қолдамайтындығын жеткізеді.
Қиындыққа шалымыз екеуміз төрдік, біріміз іштен, біріміз сырттан, біріміз мал жайлап отырсақ, біріміз отырып тамақ істеп отырмыз. сосын мен 60-шы жылға дейін Құдайдың несібеті көмірі болмады ғой. Сонда біз ағаш жағып, көп жағып, қоға жағып, қамшы жағып көрдік қой. Сонда да біз қия алмаймыз. Мынау қиын екен, анау қиын екен. Қазір де жастарды қарап отырсаң, бірдеңе неғұрлым қиын болып қалады ғой қазір де. Не оларға бала табу да қиын, баланы асырау да қиын, екі баладан кейін бірдеңе деп шыға келеді. Біз оның бәрін қиындық деп есептеген жоқпыз. Бұл біздің өзіміздің кәдімгі аталық аналық міндетіміз сияқты болды. Енді қазіргі заманға рахмет. Осы күні балаларға қандай көңіл бөліп отырсыз? Баяғы бізді ертеректе балаға көмектеп 4 сомнан шықты 4 сомнан. Бала болып қой енді. Иә, 4 сом бала басына келгенде бәленбай сом болып қойды. Сондай керемет қуандық. Оның қасында қазір бәленбай теңге келеді ғой. Енді туса болады ғой жастарға. Өздерінің рахаты ғой. Бала көп болса оның зияны жоқ. Әйтеуір өскенше зияны бар шығар енді. Өскеннен кейін өзің өзіңе кеттің. Бір жерде бір қуаныш болса, бір жерде той болса, бірін бірі көтеріп кетеді ғой. Біріне бірі көмекші. Соны түсінбей жүрген жастар білмеймін. Бала туғаннан ешқандай қиындық жоқ. Алла денсаулық болса, бірақ кейде бір осы ауырып қалғандарды, кейбір балалардың жаман болғандарынан қорқасың енді айтуға да. Экология деген балалар ауыр болып туып жатыр ғой. Сол жерде ғана жаман әйтпесе.
Ауылдың қиындығына төзе жүріп 20 баланы тәрбиелеп өсірген Сәттияр мен Қамаш Сейітжановтардың балаларының барлығы жоғары білімді, өз саласының білікті маманы. Демограф Мақаш Тәтімовтің пікірінше, ұлтын сүйген адам бала жанды болуы керек. Халқыңа адал қызмет ететін азаматтарды дүниеге келіп, оларды тәрбиелеп өсіру арқылы сен ұлтыңа мол еңбек сіңіресің дейді.
Ұлт жанды бола тұрсаңдар да, ал енді бала жанды болсаңдар, соның бәрінен асып түседі.
Мақаш Тәтімовтің берген мәліметтері бойынша, былтыр Қазақстанда шамамен 160 мың отбасы құрылып, 370 мыңдай бала дүние есігін ашып, 165 мыңға жуық адам қайтыс болды. Нәтижесінде 205 мың адамға табиғи өсім байқалады. Миграциялық өсім 50 мыңнан асады. Ал биылғы жылы демографтар халықтың өсімін болжап отыр дейді Мақаш Тәтімов.
160 мыңдай отбасы құрылады. Енді олардың бәрі құлпырып, бәрі балалы шағалы болып кетпейді. Соның бір үштен бірі айырылып кетеді. А бірақ та бәрі 100 мың отбасы қалыптасып қалып қояды. Биыл 375 мыңдай бала туады деп отырмыз. 165 мыңдай адам қайтыс болады. Оның бәрі календарда бар. Ол 1-2 мыңдай әрі бері болуы мүмкін. 220 мыңға Қазақстан халқы өседі. Биыл 170 мыңдай оралмандар келеді. Ең кем дегенде 5-10 мыңдай репатрианттар келеді. Сонда бүкіл Қазақстан халқы биылдың өзінде 270 мыңдай 280 мыңдай адамға өсім береді.
Қазіргі уақытта 4 баласы бар отбасы көп балалы жанұялар қатарына жатады. Қадірменді тыңдаушы, біз бүгінгі замандағы отбасы мәселелері мен шаңырақтың бұзылуына не себеп болатындығына жауап іздеп көрген болатынбыз. Хабарымыз осымен аяқталды. Хабарды жүргізген Балжан Жеңісқызы. Келесі кездескенше, қош сау болыңыз.